Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Odškrinjete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite. Evo i kratkog sadržaja. Govorit ćemo o jednoj ledenoj površini veličine kontinenta. To je najhladnije mjesto na Zemlji, a oko 98% njegove površine je prekriveno snijegom i ledom. Riječ je o Antarktiku. Mont Everest se nalazi u Himalajskim planinama i najviši je vrh svijeta. Planinu su proučavali i istraživali mnogi tokom godina. Popeti se na ovaj vrh nije lako. Izazovi su brojni, a vrijeme je nepovoljno. Za osvajanje Mont Everesta neophodna je i određena oprema. Koja oprema je korištena u prošlosti za pokoravanje krova svijeta, a koja danas saznaćemo u minutima koji su pred nama. Kao ljekovita biljka korišćena je još u antičko doba, a danas u zvaničnoj medicini preporučuje se za jačanje imuniteta. Naš narod ima neograničeno povjerenje u ljekovita svojstva ove biljke. U narodu postoji vjerovanje da trava iva od mrtva pravi živa i posvetili smo je dio današnje emisije. Predstavljamo i pticu koja trči, leti, skakuće i veselo pjeva. Pjesma kosa, smještenog na samom vrhu zimzelenog drveta, u ranu zimsku zoru, najavljuje dolazak proljeća. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Antarktika je kontinent na južnom polu planete Zemlje. Jedini je ljudima nenaseljeni kontinent, a poznat je kao najhladnije mjesto na Zemlji. Oko 98% njegove površine je prekriveno snijegom i ledom. To je po veličini peti kontinent na svijetu poslije Azije, Afrike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike. O ovoj temi meteorolog Igor Kovačić.
Najveće ledene površine na Zemlji su, što svi znamo, Arktik i Antarktik. Uvijek je zanimljivo ponoviti znanje iznoseći činjenice o njima, pa ćemo i na ovom mjestu to napraviti. Oko 11% kopnene površine na Zemlji pokriva led. Najveća količina leda nalazi se na Antarktiku, Grenlandu i susjednim ostrvima u Arktičkom arhipelagu. Debljina leda na Antarktiku dostiže 3,5 do 4,5 hiljade metara, a na Grenlandu do 2000 metara. Na Antarktiku leži 90% ukupne kopnene ledene mase. Zbog globalnog otopljavanja dolazi do otapanja i smanjivanja leda u ovim oblastima i porasta nivoa svjetskog mora. Ali u priči o ovim pojavama krenimo redom. Prvo recimo osnovna znanja o Antarktiku. To je kontinent na kome se nalazi Zemljin južni pol. To je ujedno i jedno od najhladnijih mjesta na Zemlji i gotovo uvijek je prekriveno ledom. Otkriven je dosta kasno. U januaru 1820. godine, peti je po veličini kontinent, nije nastanjen već samo sa povremenim boravkom ekspedicija i misija najvećih zemalja na svijetu. Obilježja su mu velika udaljenost od naseljenih kontinenata, nepristupačnost i surovost prirode, velika nadmorska visina i ogromna površina pod ledom. Samo kopno oko južnog pola zahvata površinu veću od 30 miliona kvadratnih kilometara. Udaljen je od Južne Amerike 800 km, 2900 od Australije i 3400 km od Afrike. Zbog toga što ledeni pokrivač odbija sunčevo zračenje nazad u atmosferu i što su efekti zagrijavanja sa okeana minimalni, vazduh ostaje oštro hladan tokom cijele godine i sprečava topljenje leda. Na ostrvima najbližim Južnoj Americi sunčevi zraci podižu temperaturu vazduha, zbog čega dolazi do otapanja izvjesne količine leda. Tada nastaju kratki riječni tokovi. Antarktik je meridijanski podijeljen na sektore koji pripadaju Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Francuskoj, Čileu, Argentini, Njemačkoj i Japanu. Na Antarktiku se javlja samo primitivna, samonikla vegetacija i mali broj životinjskih vrsta prilagođenih na hladnoću. Za razliku od kopna, okolna mora su bogatija biljnim i životinjskim vrstama. Uglavnom su vezani za priobalni dio i more. U unutrašnjosti kopna nema života. Vrste koje se tu nalaze su srodnici vrsta koje nastanjuju Ameriku, Australiju i Tasmaniju. To su potomci životinja koje su živjele krajem mezozoika, kada je Antarktik bio prostraniji i vjerovatno spojen sa Južnom Amerikom te Australijom i Novim Zelandom. Naučna istraživanja su ustanovile da taj kontinent sadrži velika rudna bogatstva olova, mangana i molibdena, a transantarktičke planine i uglja. Na takozvanoj Grahamovoj zemlji nađeno je zlato, srebro, bakar. Obzirom da surove životne uslove Antarktika, osim stanica za istraživanje i naučnih baza u kojima živi oko 1200 ljudi, stalnih naselja nema. Sva ostrva su nenaseljena, izuzev kitolovske baze Great Viken na južnoj Georgiji, gdje ima nekoliko stotina do 1000 stanovnika. Od ovih opštih podataka vratimo se našem polju interesovanja, ledu i lednicima. Antarktički kontinentalni glečer predstavlja daleko najveću ledenu masu na Zemlji. Njegova zapremina iznosi preko 30 miliona kubnih metara i u sebi drži više od 70% ukupne količine slatke vode na Zemlji. Toliko je težak da za 900 metara potiskuje zemljinu koru. Kontinentalni glečer sastoji se iz dva dijela koja odvajaju transatlantske planine. Veći dio glečera, nazvan istočni antarktički glečer, engleski East Ice, prekriva najveću površinu kontinentalne mase, poznato kao širi Antarktik. Na pojedinim mjestima njegova debljina iznosi 4,5 km, dok mu osnova leži pretežno iznad morske površine. Maksimalna debljina zapadnog antarktičkog kontinentalnog lednika, engleski skraćeno West Ice, koji prekriva uži Antarktik, iznosi 3,5 km, dok mu osnova većim dijelom leži iznad morske površine. Led se stvara sporim intenzitetom. Antarktik je najsuvlji kontinent sa prosječnim godišnjim snježnim talogom od svega nekoliko centimetara, ali se samo mali dio njega otopi i ispari dok je u sastavu glečera. Pod pritiskom sobstvene mase led se polako deformiše i pomjera prema obalama, odakle ga brojni veliki glečeri i ledeni potoci nose do mora. Brzina kretanja leda varira tako da u zasvođenim dijelovima kontinentalnog tijela iznose manje od 1 metra, dok se u blizini obale povećava do nekoliko stotina metara godišnje. Na mnogim mjestima glečeri platoa se šire prema moru u vidu ledenih jezičaka ili se spajaju praveći široke platforme leda koji pluta, poznate kao ledeni šelfovi. Ogromni ledeni bregovi neprekidno se odlamaju sa ledenih šelfova, praveći tako ravnotežu sa količinom leda koji pristiže sa glečerskog platoa i ledenih potoka. Većina glečera na Antarktiku je ogromnih dimenzija. Najveći među njima glečer Lambert, širok je 40 km i dug preko 400 km. Sljedeći značajan reljefni oblik predstavljaju glečeri Bird i Beardmore, koji odvode istočni antarktički kontinentalni glečer u Rossov ledeni šelf, kao i Radfordov ledeni potok, koji odvodi deo zapadnog antarktičkog kontinentalnog lednika u Rossov ledeni šelf. Jedine oblasti Antarktika koje nisu prekrivene ledom su vrhovi najviših planina koji se probijaju kroz kontinentalni glečer u vidu velikih uzvišina, kao i nekoliko priobalnih područja poput Suve doline nedaleko od Rossovog mora. Postoji bojazan da se kontinentalni glečer smanjuje i da je zapadni antarktički kontinentalni glečer naročito podložan povlačenju usled ubrzanog odlamanja ledenih bregova i činjenice da je njegova osnova potopljena u moru. On pokazuje znake povlačenja tokom proteklih 10.000 godina, međutim, kratkoročno posmatrano, dok se neki dijelovi i stanjuju, drugi dijelovi postaju deblji. Oko 98% površine Antarktika je pokriveno ledenim pokrivačem, prosječne debljine oko 2000 metara, najveća je 4770. Led se sa kontinenta spušta prema moru kao ledenjak, stvarajući ledene police, barijere, šelfove, od kojih se odlamaju ledeni bregovi koji zatim plutaju okolnim morima.
Riznica znanja.
Kako osvojiti Mount Everest? Koja oprema je korištena u prošlosti za pokoravanje krova svijeta, a koja danas, saznaćemo za koji trenutak. Englezi George Mallory i Andrew Irwin pokušali su 1924. godine da se popnu na Mount Everest, najviši vrh na planeti, 8848 metara. Nestali su i tijela su im nađena tek 1999. godine. Vjerovatno nisu uspjeli da dosegnu sam vrh planine. Evo šta su nosili sa sobom. Naučare, izuzetno su važne da se preduprijedi zaslijepljenost, bolno i opasno oboljenje koje nastale kad svjetlost odbijena od snijega ošteti mrežnjaču oka. Jednu verziju zaštitnih naočara nekada su nosili eskimi sa drvenim ramovima gdje su oči neznatno izložene spoljašnjim uticajima. Druga verzija je zastrašujuća kožna maska za lice u kojoj su ugrađena stakla i izlagana metalnim oksidima da upijaju ultraljubičaste zrake. Odijelo načinjeno od kože i vune za boravak na velikoj hladnoći. Mallory i Irwin nosili su i zaštitne pulovere koji sprečavaju prodor hladnog vjetra, načinjen od istog materijala koji se koristio za krila prvih aviona. Tu su i čizme za bezbjedno kretanje po snijegu, sastavljene su od malih klipova po đonovima čizama, kao i pijuk za led, načinjen od drveta i čelika. Tadašnji pijuk za led bio je težak oko kilogram i po. Mallory i Irwin nosili su još i boce sa kiseonikom, a njihova prosječna težina bila je oko 13 kilograma. U svoj toj opremi našli su se i šatori u obliku slova A od pamučnog platna. Bili su teški oko 9 kilograma i vrlo nestabilni prilikom jakih vjetrova koji duvaju na Mount Everestu. U posljednjih 60 godina vrh je osvojilo više od 4000 ljudi. Prvi su 29. maja 1953. godine bili novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas Tenzing Norgay. A prvi naš čovjek iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je alpinista Petar Pećanac 2007. godine. Danas se koristi savremeno planinarsko odijelo koje se sastoji iz 6 slojeva koji upijaju znoj, vodootporni su i štite cijelo tijelo. Pored lakšeg pijuka za led, danas planinari imaju na raspolaganju i ljestvice, padobransku užad i kanape od izrazito jakih vlakana. Boce za kiseonik teške su oko 6,5 kg i poželjne, ali ne i obavezne. Austrijski planinari Reinhold Messner i Peter Habeler 1978. godine bili su prvi u istoriji koji su se na Mount Everest popeli bez boca sa kiseonikom. Kasnije su se i drugi, hrabriji i iskusniji, poveli za njihovim primjerom. Današnji šatori imaju oblik polulopte. Podjednako su veliki kao oni koje su nosili Mallory i Irwin s početka ove naše priče, ali su znatno lakši, oko 3,5 kg. Načinjeni su od najlona ili polijestera i presvučeni naročitim hemikalijama koje sprečavaju prodiranje vode i vjetra. Thank you.
Riznica znanja.
Travari kažu da trava iva vrijedi kao zlato. Koristi se kad god je potrebno vratiti fizičku i mentalnu snagu nekome ko se oporavlja poslije teške bolesti. Rasprostranjena je u Europi i Maloj Aziji. To je južnoevropska planinska vrsta. Raste na sušnim krečnjačkim stijenama, pašnjacima, kao i u brdskim i planinskim pojasevima. Na našim prostorima poznata je pod narodnim nazivima dubačac ili gorski cmilj. Travu ivu predstavit će nam viši kustos, botaničar u Muzeju Republike Srpske, Nataša Kovačević.
Trava iva, poznata kao dubačac, te ukriju montanum, latinski naziv. U narodu posebno mjesto među biljkama zauzima trava iva. Ova mala, ali po vjerovanju našeg naroda, vrlo moćna biljka, izuzetno je cijenjena i poštovana. Vjerujući u njenu ljekovitost, ljudi imaju neograničeno povjerenje prilikom primjene, pa se otud može često čuti izreka: trava iva od mrtva pravi živa. Trava iva je mala busenasta biljka sa poleglim stablima, obraslim sitnim tamno-zelenim listovima. Mali, blijedo-žućkasti cvjetovi skupljeni su u manje cvasti na vrhovima grana. Raste po osunčanim i suvim pašnjacima i livadama, stjenovitim padinama od nizinskog do planinskog pojasa na krečnjačkoj i serpentinskoj podlozi. Tokom ljetnog perioda, za vrijeme cvjetanja, prikupljaju se vršni dijelovi biljke u cvijetu. Prilikom branja mora se voditi računa da se vrhovi odsjecaju makazama ili nožem kako bi se sačuvala biljka. Također treba voditi računa da se ne čupaju cijeli busenovi, već se sabiru pojedinačne grančice sa cvjetovima za kućnu upotrebu. Cijela biljka je aromatičnog mirisa te gorkog i oporog ukusa koji potiču od gorkih materija, tanina i etarskog ulja. Još od davnina, zbog antiseptičnog svojstva, primjenjuje se za liječenje različitih oboljenja organa za disanje i varenje. I danas se njena upotreba sačuvala u narodnoj medicini kao biljka za sve bolesti. Upotrebljava se ne samo za liječenje bolesti, već i preventivno, na različite načine u vidu čaja, rakije, travarice, pomiješane s medom. Vjeruje se da vrlo brzo vraća snagu i okrepljuje iscrpljeni organizam. Zbog prisustva gorkih materija utiče na poboljšanje apetita, pospješuje varenje hrane i jača imunitet. Narodni ljekari navode da u kombinaciji sa gujinom travom i srodnom podubicom pozitivno djeluje na jetru i žučne puteve, dok kombinovana sa hajdučkom travom uspješno zaustavlja proliv. Prema riječima narodnih ljekara, mješavina trave ive, omana i očajnice predstavlja odličan pomoćni lijek kod liječenja upale pluća. Svima koji pate od gastritisa izazvanog manjkom lučenja želučane kiseline, preporučuje se upotreba zajedno sa pelinom. Kao i sve biljke koje sadrže gorke materije, čaj od trave ive pije se nezaslađen i prije jela. Trava iva, osim ljekovitih svojstava, izuzetno korisna jer ima sposobnost da vezuje zemlju na ogoljenom kamenjaru. Poseban značaj ove male, ali moćne biljke je u tome što predstavlja drugi element nematerijalnog kulturnog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, koji je upisan 2018. godine na UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Thank you.
Riznica znanja.
Još je ostalo vrijeme da upoznamo pticu koja trči, leti, skakuće i veselo pjeva. Pjesma kosa, smještenog na samom vrhu zimzelenog drveta u ranu zimsku zoru, najavljuje skori dolazak proljeća. Život i izgled ove ptice dočaraće nam ekolog zaštite životne sredine Jovica Sijenčić.
Kos, latinskog naziva Turdus merula, je ptica pjevačica iz porodice drozdova. U ovoj porodici postoje još i naše česte vrste kao što su drozd pjevač, drozdi melaš i drugi drozdovi, koji su kosu prema životnim navikama, veličini i građi tijela relativno slični, ali su drugačije obojeni. Izvorno stanište kosa je Euroazija i Sjeverna Afrika, a ljudi su ga prenijeli u Australiju i Novi Zeland, gdje prije prirodno nije bio prisutan. Živi u šumama i baštama u blizini čovjeka, a viđa se uglavnom na tlu, gdje provodi veći dio vremena tražeći hranu. Kosovi obitavaju do 1000 metara visine, nastanjujući šume, ali i gradska dvorišta na tim nadmorskim visinama. Ovo je vrlo česta ptica koju svi prilično lako prepoznaju, a prema procjenama ornitologa smatra se da postoji više od 1 milijun jedinki samo u Europi, što ovu vrstu čini jednom od najbrojnijih, ali i najčešćih ptica. Dužina kosa iznosi 23 do 29 cm, a težina 80 do 125 grama. Ima prilično dugačak rep, mužjaci su crni sa narandžastim kljunom i upadljivim žutim prstenom oko očiju, dok su ženke smeđe boje, nejasno pjegave sa donje strane i nešto tamnije kljuna. Grlo i gornji dio grudi pokriveni su bjeličastim i rđastim mrljama. Mladi su slični ženkama, ali sa jasnim mrkim pjegama po tijelu. Kosa razlikuje od svojih srodnika s razmjerno kratkim tupim krilima i donekle dugačkim na vrhu malo zaobljenim repom. Kod odraslih ženki je gornja strana tijela tamno crna, a crno-siva donja strana tijela ima svjetlo-sive ivične mrlje. Kos peva najčešće u zoru i predveče, dok se tokom dana rijetko čuje. Kad počne da pjeva, bira vrh nekog visokog drveta. Kos je svaštojed ili stručnije rečeno omnivor, što znači da ima prilično raznovrsan jelovnik. Od hrane životinjskog porijekla hrani se insektima, klistama i crvima, dok u hrani biljnog porijekla dominiraju sjemenke, plodovi i bobice raznih šumskih vrsta. Ponekad jede i manje kičmenjake, kao što su mladi gušteri i žabe, a insekte koje love opaze vidom i sluhom. Kos traži hranu uglavnom po tlu, pa se često može čuti buka koju stvara prevrtanjem suvog lišća i grančica naglim pokretima unazad. Vještim trzajem vadi iz zemlje gliste tako da se ne prekinu. S obzirom da se radi o relativno maloj ptici u odnosu na buku koju pravi dok po šumi traži hranu, neko ko sa njim nema iskustva i koga nije imao priliku često posmatrati, može pomisliti da mu se u šumi približava neka krupna životinja ili čovjek. S obzirom na okolnosti u prirodi, kos živi u prosjeku 2 do 3 godine, a prema podacima prstenovanja ptica, najstariji kos imao je 21 godinu. Razmnožavaju se 2 do 3 puta godišnje u periodu kasnog proljeća. Gnijezda kosovi prave već u martu, uglavnom po grmovima. Gnijezda su velika, duboka, od grančica i drugog materijala, a zanimljivo je da ptice u urbanim područjima često kao materijal gnijezda koriste plastične kese i papir. Gnijezdo gradi samo ženka i u njega polaže 4 do 5 jaja, glatkih, sjajnih, bledo-plave boje sa gustim smeđim mrljama. Ženka leži na njima u prosjeku 2 nedjelje. Kad se izlegu mladunci, roditelji ih hrane 2 nedjelje u gnijezdu kao takozvane čučavce i još 3 nedjelje kao poletarce. Thank you. nas su kosove gnjezdarice stanarice i tokom zime ostaju u blizini svojih teritorija. Ali nešto sjevernije populacije u jesen napuštaju sjeverna područja i sele se u južne krajeve. Uglavnom se sele u Južnu Europu, a azijska populacija u tropske dijelove Azije. Par kosova je monogaman i ostaje zajedno do smrti jednog od partnera. Ova vrsta je svojim izgledom i pjesmom uvijek privlačila pažnju čovjeka. Kos se radoznala i nije plašljiva ptica i često nam se događa da kosove ljeti slijeću na travu oko naših dvorišta i približavaju se ljudima. Smatra se da i naziv Kosovo potiče od slovenske riječi kos. Postoje indicije da je prvenstveno postojalo mjesto Kosovo, po kom je čitava regija dobila ime. Kosovo je inače uobičajen naziv mnogih mjesta i u Bosni i Hercegovini, Dalmaciji i Sjevernoj Albaniji. Pošto za pticu kos Albanci nemaju adekvatnu riječ, albanski naziv za Kosovo je zapravo albanizowana slovenska riječ. Stari Grci su smatrali kosa svetom pticom zbog njegovog lijepog pjevanja, o čemu su pisali grčki historičari. U keltskoj mitologiji smatrane za jednu od tri najstarije životinje pored pastirnike i jelena i oni su predstavljali tri elementa – vazduh, vodu i zemlju.
Uz Riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada, Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.